რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით და გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, ვისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. კაიროში უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა გამართება აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო. უკრაინის პრეზიდენტმა აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ძალების მოქმედებას უწოდა ქვეყნის ინტერვენცია. თურქეთში გამართა პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ინაუგურაცია. კაირო აცხადებს, რომ გამართება უშიშროების საგანგებო სხდომა, უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა, რომელსაც განხილული იქნება აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი ვითარება. მანამდე კი უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო ძალების მოქმედება აღმოსავლეთ უკრაინაში არის ინტერვენცია.
მოვიწვევ ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს სხდომას, რომელზეც განხილული იქნება ჩვენი სამოქმედო გეგმა შექმნილი ვითარების პირობებში. ჩვენ ასევე მოუწოდებთ გაეროს, რათა მოიწვიოს უშიშროების საბჭოს სხდომა, რომელზეც განხილული იქნება უკრაინაში გაუარესებული ვითარება.
განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. უკრაინის უშიშროების და თავდაცვის საბჭომ კი დაადასტურა აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე ნოვოაზოვსკის დაკავება პროსულად განწყობილი სეპარატისტული ძალების მიერ. ნატოს სამხედრო წარმომადგენლობის ანონიმურმა წარმომადგენელმა კი განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედებს 1000-მდე რუსი პროფესიონალი. დასავლეთი აძლიერებს ეწოლას რუსეთს, რათა კრემლმა განმარტოს, როგორც შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ უწოდა, რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია აღმოსავლეთ უკრაინაში. 27 აგვისტოს ვლადიმერ პუტინთან სატელეფონო საუბრისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა აღნიშნა, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შესახებ ინფორმაციას შეიძლება განმარტება და რომ ვითარების დეესკალაციაში რუსეთს უდიდესი პასუხისმგებლობა ეკისრება. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა მოსალოდნელი შედეგების შესახებ გააფრთხილა. რუსეთი თუკი მოსკოვი არ შეწყვეტს ტანკების გადაადგილებას და წინსვლას აღმოსავლეთ უკრაინის ტერიტორიაზე. ესაც შეეხებოდა ვითარებას უკრაინაში. პაკისტანელი სასულიერო პირი, რომელიც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარე საპროტესტო აქციებს ხელმძღვანელობს, ყადრი ილხანი, აცხადებს, რომ უსარგებლოდ მიიჩნევს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების გაგრძელებას. მე კარები გამოვიჯახურენ, რადგან მოლაპარაკებამ სრული კრახი განიცადა და აღნიშნა თაჰირ ულ ყადრიმ თავის მომხრეებთან შეხვედრის დროს. იგი ასევე იმრან ხანი, წარსულში ცნობილი კრიკეტის მოთამაშე, 15 აგვისტოდან მოყოლებული მრავალრიცხოვან პარალელურ საპროტესტო მსვლელობებს აწყობენ ისლამაბადში. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა კი გადადგომაზე უარი განაცხადა. რეჯეპ ტაიპ ერდოანი თურქეთის ახალ პრეზიდენტად აკურთხეს. ერდოანი მანამდე თურქეთის პრემიერ-მინისტრი იყო 11 წლის განმავლობაში. 10 აგვისტოს კი მან თურქეთში გამართულ პირველ პირდაპირ საპრეზიდენტო არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. ერდოანმა საინაუგურაციო სიტყვაში პირობა დადო, რომ განახორციელებს შესაბამის რეფორმებს, რითაც საპრეზიდენტო ძალაუფლება მნიშვნელოვნად განმტკიცდება. მისი ოპონენტები შიშობენ, რომ ასეთი ნაბიჯი კიდევ უფრო გააძლიერებს ერდოანის ავტორიტარულ მმართველობას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გააკეთა საგანგებო განცხადება უკრაინაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით და ევროპას უკრაინის დასაცავად გაერთიანებული ძალისხმევისაკენ მოუწოდა. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ჩვენს მტკიცე მხარდაჭერას უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და საერთაშორისო თანამეგობრობას ერთიანი ძალისხმევისაკენ მოუწოდებთ. ევროპაში ახალი ომის თავიდან ასაცილებლად ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის საგანგებო მიმართვაში. საქართველოს პარლამენტის წევრებმა გიორგი ჟვანიამ, ვალერი გელაშვილმა და კობა დავითაშვილმა 4 ამერიკელ სენატორს ღია წერილით მიმართეს. წერილში ქართველი დეპუტატები სენატორების მაკეინის, რიშის, რუბიოსა და შახინის მიმართ გავრცელებულ განცხადებასთან დაკავშირებით საკუთარ პოზიციას ასნობენ და წერენ, რომ ინფორმაცია, რომელიც საქართველოში არსებული ვითარების შესახებ მათ შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრისაგან აქვთ, არასწორია. ამ მიმართვის სრულ ტექსტს ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Good looking. take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mommy
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming, blooming still. I would never budge till spring crept over the window sill. Lots of someone's head resting on my knee, warm and tender as she can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that be a lovely, oh, I wanted to be somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of cold burning, lots of heat, warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, wouldn't that be lovely.
loveless at naps or blooming lutely still. Would never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head rested on my knee, warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, would that be lovely, lovely, lovely, lovely? But I'm that lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saat sada 34 turda Tavuzup Nahiva Saatiyen Azerbaycanlı programımız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit kofelte. FM aşividi da otge. Radyo tavisu kleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlık Radyosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam. Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə bu proqramda yol yoldaşlığını mən edəcəm. Nüşabə Fətullayeva. Əvvəlcə, azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Həsən Hüseynliyə 6 il iş verildi. Demagog adı çıxaran Naxçıvan sakini.
İndi mənə dövlət səviyyəsində demagog deyirlər, yoxsa heç tayçışım da mənə ailəsizdir. Əsasən Nazirlər Kabinetinə azadlıq qəbulda zadda olurdum, ona görə orada çox işlədirlər bu sözü ki, demagogluq eləyirsən, filan eləyirsən.
Vağzalı həsrəti ilə yaşayan qadın.
Vağzalı həsrəti ilə dedim yaşayan mən, Məryəm, heç olmasa yadigar bir gəlinlik paltarına şəkilim olsun.
Ama yalnız şəkil çəkdirmə xatirinə.
Hə, şəkil çəkdirmə xatirinə geyinsən bəli.
Lənkəranın da qərib oğlan olacaq.
Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Tamaşa yüksək səviyyədə zəhmətkeşlərə, insanlara təqdim olunur.
Ötəri nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. Ötən həftə Gəncədə Kamil Vətəndaş İctimai Birliyinin rəhbəri Həsən Hüseynli 6 il müddətinə həbs olunub. Öz həmyerlisinə bıçaqla xəsarət yetirməkdə təqsirli bilinən Həsən Hüseynli həbsini siyasi sifariş hesab eləyir. Yerli və beynəlxalq təşkilatlar Həsən Hüseynlinin həbsini pisləyən bəyanatlar yayıblar. Bu haqda daha ətraflı Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızını dinləyək.
Bəli, mən son sözümü deyəcəm. Kifayət qədər vaxt olmasa da müəyyən qədər son söz deməyə hazırlaşmışam. Son sözünü deyim, hakim hökmü qəbul eləsin. Mən yenə gözləyirəm ki, bu işdə haqsızlıq olduğum üçün qərarət hökmü verəcəm. Amma
bu sözləri Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseynli barəsində verilən hökmdən bir neçə saat əvvəl demişdi. Qeyd rəhbəri bəraət hökmü gözləsə də Gəncə Şəhər Nizami Rayon Məhkəməsində Həsən Hüseynliyə hökm oxundu və 5 il 11 ay 28 gün həbs cəzası verildi. Ayın 11-də baş tutan məhkəmə prosesində Həsən Hüseynli son sözdə çıxış etmək üçün hakimdən bir həftə vaxt istəmişdi. Lakin hakim məhkəmədə son söz demək üçün cəmi 3 gün vaxt verdi. Son sözündə Həsən Hüseynli indiyədək gənclərin maarifləndirməsi ilə məşğul olduğunu və ona qarşı edilən bu ittihamın böhtan və qurama olduğunu bildirdi. Tələbələrinə daim dərslərini yaxşı oxumağı və intellektual olmağı tövsiyə edən Həsən Hüseynli hakimdən bəraət istədi. Həsən Hüseynli 2014-cü ilin martın 31-də Gəncədə saxlanılıb. O həmyerlisi Arzu Qəhrəmanovu bıçaqla yaralamaqda günahlandırılır. Həsən Hüseynli ictimai fəaliyyətinə görə həbs edildiyini deyir. Onun rəhbərlik etdiyi Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin Azərbaycanın qərb bölgəsində açıq cəmiyyət ideyalarını yaymağı, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna töhfə verməyi özünə məqsəd bilirdi. Mərkəz gənclərin ictimai fəallığının və liderlik qabiliyyətinin yüksəldilməsini hədəfləyən layihələr gerçəkləşdirirdi.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda eşidirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Tay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq bölgələrdənin növbəti reportajında Naxçıvanlı bir demagoqdan danışacaq. Sovetlər dönəmində yaşayanların sözlərinə görə demagoqlardan ən çox kolxoz sədrləri, raykom katibləri qorxarmış. Niyə? Axı demagoqlar adətən rəhbər vəzifədə çalışanların əgər əksiyini yuxarılara çatdırırlarmış. Azərbaycanda demagoq sözünü eşidərkən yarı zarafat, yarı ciddi ilk ağla gələn Naxçıvanlılar olurdu. Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlu Naxçıvanda demagoq kimi ad çıxaran Qadir Quliyevlə söhbət edib.
Filankəs demagoqdur, ondan kənar dur. Onun belə demagoq olduğunu nə biləydim? Sovetlər dönəmində bu və ya buna bənzər deyimləri tez-tez eşitmək olardı. Elə indinin özündə də demagoq sözü heç də yaxşı mənada işlənmir. Qədim Yunancadan çevirəndə savadlı xalqın sözünü deyən kimsə mənasını versə də. Sovetlər dönəmində yaşayanların sözlərinə görə demagoqlardan ən çox kolxoz sədrləri, raykom katibləri qorxarmış. Niyə? Axı demagoqlar adətən rəhbər vəzifədə çalışanların əyər əskini yuxarılara çatdırırmışlar. Azərbaycanda demagoq sözünü eşidərkən yarı zarafat, yarı ciddi ilk ağla gələn Naxçıvanlılar olurdu. Demək o dövrdə Azərbaycanın bu ayrılmaz və bənzərsiz məkanında xalqın sözünü deməkdən çəkinməzlərmiş. Azərbaycan müstəqillik qazanından sonra Naxçıvan beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarında azad sözün ən çox boğulduğu yer kimi tanınmağa başladı. Beləcə demagoqların da sayı sürətlə azaldı. Babaş rayonundakı Sirab kəndinin 55 yaşlı sakini Qadir Quliyev özünü Naxçıvanda tək düş qalan haqq sözü deyənlərdən sayır. O deyir ki, bu xasiyyətinə görə hakimiyyət orqanlarında onu demagoq çağırırlar. Azadlıq Radiosu bu demagoqla müsahibəni diqqətə yetirir.
Sizin kətdə hansı taxma adlar var? Yəni ayama adlar da?
Onlar neydirlər? Ağzı genəli deyərlər, nə bilim, dozirvam deyərlər.
Köy papaq deyirlər. O köhnə vaxtı var idi. İndi deyəsən ləvq olubdu. O köhnə kişilərin vaxtında idi. Adamdan 3-4 dənə imiş. Hələ də fərqləndirmək üçün də çox güman ki, heç mənə də ayama qoymayıblar. İndi mənə dövlət səviyyəsində demagoq deyirlər. Yoxsa heç taytışım da mənə elə söz demir.
Ayaması olan adamın özü, ayama ilə özü arasında nə dərəcədə bənzərlik, uyğunluq var?
Çox güman ki, oxşadıb deyirlər də. Məsələn, ağzıca deyirlər, rəhmətə gedib, mən dediklərimin əksəriyyəti. Ağzı yekəymiş çox güman ki, şöy papaq deyirlər. Yəqin ki, papağı indi nə tərmişlər. Papağına görə deyirmişlər, nə bilim, valla.
O, sizə niyə demagoq deyirlər?
El arasında bu kətdə heçəylə söz işlədən yoxdur. Ha, prosto nazirliklərə filanlara zəngubu. Əsasən nazirlər kabinetinə zadda, qəbulda zadda olurdum ona görə. Orada çox işlədirdilər bu sözü ki, demagoqluq eləyirsən, filan eləyirsən. Belə yanın bu icra aparatında filan da yoxsa mən kənd arasında heçəylə sözü həqiqən eşitməmişəm. Komünist partiyasının vaxtında, la bu allı güllü vaxtında mənə idarədən atestasiya keçirdilər. Dedilər 25 manat pul yığın, hamınız atestasiyadan keçəsiniz. Mənim də düzü fizikadan özüm arxayındım, dedim əşi, mən pul vermirəm. Atestasiyaya keçirdim, elektrik üzrədi, mən çox şüman ki, baba cavab verəcəyim. Nəsə atestasiyaya keçdilər, mən özümün şəxsən o sualların hamısını indi də, bax bu yaşımda da mən əzbərdən deyərəm, yəni. Elə o vaxtda dedim, biz nəsə axırı işdən çıxartılır mənim sözüm düzü, mən verdim məhkəmiyə onları. Verdim məhkəməyə, 6 ay çəkdi məhkəmə. Axırı mən getdim abqomun o vaxtki qəbuluna, abqomun katibin qəbuluna. Dedim, yoldaş yaşı, mənim ərzəm var sizdə, xarşə mənim ərzəmi oxuyun. Əgər qani eləməsəm, müəyyən suallar versəm, cavab verərəm. Bunu qani elədə haqqın sözüm, götdüm məktubdan bir cümlə oxudu. Verdi məhkəmənin sədr müavininə, Ali məhkəmənin sədr müavininə ki, bax gör, vətəndaşı işdən çıxardıblar, biləcəm narazılıq bildirir. Gör, bu nə dərəcədə hüququdur. Dedi, məhkəmə olacaq, işi var bərpa olunasan, 3 aylıq əmək bu alasın. Qutardıq məndən, dedim də yaqın qutararım. 15 sıqqa həbs verdilər həmin idarə müdürünə, partiya sıralarından xaric elədilər, bir də işindən azad elədilər.
Evet, demagoqluq keçib də, sizin kimin düzlük aşığı olan adama, deyək ki, mübariz adama hansı adlar uyğun gəlir?
İndi cəfəsi deyirlər, əli, mənim özümə də şəxsən cəfəsi deyirlər. Yəni, uşaqlarımı iş, qardaşım uşaqlarını işə götürmürlər, ali savadlıdırlar, mən uşaqlarımı işə götürmürlər, nədir? Mən cəfəsiyəm, əslində cəfəsi də dəxil.
Yox,
düzlüyü deyirəm, cəfənin, mən görsən, qısınırlar ki, cəfədən çıxınır. Hə, deyirəm, qardaş, mən cəfəsi deyiləm, onda cəfənin o yaxşı ideyaların dəstəkləyirəm. Mən şəxsən özümü düzgün bir adam kimi bilirəm. Qoy, ona inamım olsaydı ki, bu adam düzgünlüyün tərəfdardır, haqqın ədalətin tərəfdardır. Düzdür, namaz qılmıram, ancaq o adamın ətəyində inan ki, namaz qılar.
Sizin həyat müəlliminiz kimdir?
Tam qavraya bilmirəm, amma mən elə bilirəm göydə Allah. Düzdür, valideynlərimlə. Məhlədə, belə deyək də, uşaqlar qoşulurlar bir-birinə qonşunun bağına, uğurğa filana. Onda da hər an 6-7 uşağı vardı, heç arayıb axtaramırdı ki, bir əxlaqı ilə filan ilə başqa olsun. Amma mən həmişə evdən eşiyə çıxanda tapşırıqlaşıb, bilməsən qonşun həyatını açarsan, bilməsən biri ilə savaşarsan. Atam da, anam da, mən yəni, anadan olan vaxtda atamın haradasa 60-a yaxın yaşı olub. Yəni, mən valla bir haqsızlıq onda görməmişəm, belə deyim, alın təri ilə, sonra qarovul durdu, pensiyası ilə filan ilə. Yəni, kiməsə ağız açmadı, möhtəz olmadı, pis yola bizi örgətmədi, valla. Birinci növbədə elə bilən valideynlərindən öyrənmişəm bunu. Yəni, müəllimdən, məktəbdən desəm, biraz yalan olur. Yəni, oğru müəllim insanı düzlüyə dəlalət eləyə bilməz. Yaltaq müəllim yenə deyirəm, rüşvətxor müəllim yenə deyirəm. Bir dəfə belə bir söhbət doldu, müəllim çox axlaqdan, beləndən danışdı. Mənə dedi ki, düz demirəm. Dedim, düz deyirsən, ancaq o şeylərin 50%-ni özündə hiss eləyirsən. Dedi, sən mənim axlaqımdan nə işin, sən mən dediklərimə qulaq asdı. Dedim, qulaq asıram, axı, inanılası olmur. Axı, bu şeylər həqiqətən yaxşı şeydirsə dediklərin özün də əməl elədi ona. Dedim, qırmızı deyimiz o. Dedi, yox, ayrılanda təhlükdə deyərsən. Sonra uzun müddət üstündən keçdi, yaşlı müəllim idi. Dedi, yadındadır, səndən sinifdə belə bir söhbətimiz oldu. Dedim, yadındadır. Nə deyəcəydin mənə? Dedim, işi onun əməlini tutmur da. Dedim, yaltaq belə, səni deyək ki, imkanlığın uşağına 5 yazırsan, bilməyə, mənə 4 yazırsan. Dedi, hə, o şeylərim var mənim, düz deyirsən. Ancaq, dedim, mən o şeyləri özümdə yaxşı cəhətdən təsəvvür edirdim. Çünki hamı mən gündədir, baxıram, kollektiv hamı mən gündədir, hamı bu işi eləyir. Mən deyirəm, ki, yaxşı şeydir. İndi sən deyirsən, mən fikirləşirəm ki, həyli adama demək yaltaq deyirmişlər. ki, yəni imkanının uşağına, deyək ki, kolxoz sədrinin uşağına 5 yazırsan, mən kasıb uşağıyam, mənə 4 yazırsan, halbuki mən ondan savadlıyam da, yaxşı oxuyuram. Dedi, yaşla ölçülmür bu. Gərək insan güzgüdə baxa özün tanıya. Sən mənim güzgümsən, dedi. Dedi, mən bu yaşda səndən dərs aldım. Baxmayaraq səndən neçə ayın uzun müddət dərs demişəm. Bax, bu əxlaq normasında mən səndən dərs aldım.
Bax, sizsə demagogluğun nə yaxşıdır, nəyə də pis?
Valla, bu demagog sözünü ilk dəfə olab birinci məhkəmədə, bayaq söhbət eləyim məhkəmədə hakim mənə dedi. Hə. Heç sözün mənasını, sözün düzü bilirdim ki, söhüş deyil, pis söz deyil. Təxminən hiss eləyirdim ki, belə də ərzə yazan adama demagog deyərlər. Mən fikirləşirdim ki, yəni anonim yazanlara bəlkə də demagog deyirlər. Bu mənada başa düşürdüm, ancaq sonra gördüm, çox-çox mənə hallandırırlar bu demagog sözü. Heç yenə də soruşmadım. Bu təxminən bir 7-8 il bundan qabaq televizorda bu belə şeylərdən danışdı. Dedi ki, belə haqqını tələb edən adamlara demagog deyirlər, filan eləyirlər. Onun nə ayıbdır ki, bu adam haqqını tələb eləyir. Demagog xalqın sözünü deyən adama deyirlər. Mən fikirləşdim ki, demo yəqin xalqdır. Qovda yəqin elə xalqın sözünü deyən adama deyirlər. Təxminən belə bir analiz elədim ki, elə bir pis sözdür. Məncə, yəni bizim nəslimizdə şəkər adlı bir xəstəlik mən eşitməmişdim. Mən şəkərəm. Mən bilirəm, özü də həkim dedi ki, məhkəmədə o sıxıntılardan olub səndə. Məmurlar yaradı o xəstəliyi məndən, bu anadan gəlmə verici deyil məndə.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblə, çaydan gətirib döşəmə eləyiblə. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq bölgələrdə verilişini dinləyirsiniz. O, bu il 60 illik yubileyinə hazırlaşırdı. Tam 10 il öncə 50 illik yubileyində gəlinlik donu geyib şəkilini çəkdirib ki, muradı gözündə qalmasın, onun da gəlinlikdə şəkil olsun. Amma 60-cı yubileyində aldığı xəbər onu heç də sevindirməyib. Analizlər onun hepatit C virusuna yoluxduğunu göstərib. İmişidə yaşayan mədəniyyət işçisi, yazıcı publisist Məryəm Şahverziyevanın həyat hekayəsi haqda İmişli müxbirimiz Azər Əlinin hazırladığı reportajı Vüsalə Əlibəyli səsləndirir. İşığı sönüb, suyu kəsilib, saatı dayanıb. Nə qapısını döyən var, nə telefonuna zəng edən. Yazı masasının üstündə laborator analizlərinin nəticələri, epikrizlər, reseptlər, yataq otağında torba-torba dərmanlar. Bir də divarlardan boylanan qara gözlü, alma yanaqlı bir qızın məsum baxışları. İmişlidə yaşayan mədəniyyət işçisi, yazıcı jurnalist Məryəm Şahverdiyevaya baş çəkərkən ilk yadda qalanları siz də bildiniz.
Yəni bu mən gənclik illərimin şəklidir. Yəni doğrudan Xeyrəsə Məmmədovanın da sonradan baş görmə mənə çox təsir etdi.
Pəncərədən süzülən gün işığında başlanan söhbət çırağın öləzi işığında başa çatdı. Söhbətə ara verir və öncədən seçdiyi şəkilini göstərir. Göstərdiyi şəkillər arasında daha biri var. Məryəm xanım gəlinlik donunda.
Mən 50 yaşımda bu paltarı geyindim. Devasalı həsrəti ilə dedim yaşayan mən, Məryəm. Heç olmasa yadigar bir gəlinlik paltarına şəkilim olsun.
Amma yəni şəkil çəkdirmək xatirinə.
Hə, şəkil çəkdirmək xatirinə geyinmişəm bəl.
Bu şəkli 50 illik yubileyində çəkdirib, muradı gözündə qalmasın da istəyib ki, gəlinlik geyməmiş bu həyatdan keçməsin. Sadəcə geyinmək xatirinə olsa belə.
Olan hər uşağını uşultaqcasına, uşaqlar olar uşultaqlı eləyəndə o analara mən rəyindən hansı istər keçir. Onlar bilmirlər ki, onlar həyat yoldaşından bir siyahı verirlər ki, git bazardan, bax bulub əşyaları mən al gətir, onda mən özüm təkdən bazara gedəndə hansı istər keçirdirəm, onu bilməm, bilirəm bir də Allahım.
Məryəm Şahverdiyevanı daha çox əmək veteranı kimi tanıtmaq olar. Azı 40 ildir ki, mədəniyyət sahəsində çalışır.
İmiş şəhər bir nömrəli orta məktəbi bitirdikdən sonra rayon uşaq kitabxanasına, kitabxanası vəzifəsini işə düzəldim. Bir müddət işləyəndən sonra məni uşaq kitabxanasının müdürü təyin etdilər.
Amma sıradan kitabxanaçı deyil, Oski kitabın müəllifidir. Evinin bir küncündə əsər və təltifləri sərgilənib.
Gördüyünüz, bax, bu kitablar mənim yaradıcılığımın demək olar ki, bir hissəsidir. Yəni, hamısı bura sığmıyır, bu stolun üzərinə.
Yazıcı, jurnalist və qadın birliklərinin üzvüdür. 2003-cü ildə Sabaha İnam adlı qəzet təsis edib. O vaxtdan bəri həmin qəzeti tək başına çıxarır. Bütün bu qaynar həyatla yanaşı tənhalığın gətirdiyi sıxıntılar da az olmayıb. Məryəm xanım şəxsi həyatını qura bilmədiyinə görə çox heyfslənir.
Həyatda hər bir qadın istəyər ki, onun üstü yuvası olsun, üstü ocağı olsun. Amma çox təəssüflər ki, o üstü ocaq mənə qismət olmadı. Yəni, vaxtında ailə həyatı qurmadım, bir sözlə gecikdim. Tənhalıq hərdən adamla belə gəlir ki, laf mən üzümə deyiblər ki, dünyada sən xoşbəxt adamsan, tənhasan. Deyən yoxdur, o tərəfə durur, bu tərəfə durur. Hansı kənddə mən pionir baş dəstələtəriyəm.
Müsahibimin dolu ürəyi, zəngin ömür yolu var. Şirinli acılı bütün xatirələrdə kitab və işıqdan keçir. At ili, dolça bürcündən olduğunu deyə Məryəm xanım bu ilin ona düşərli olacağını düşünüb, yubileyini qeyd etməyə hazırlaşırmış. Amma eldə deyim var, sən saydığını say, gör fələklə sayır.
Tehrana mənə cavab gəldi ki, 58.170 ədəsəndə qaraciyərinə virus var. Artıq, yəni, siroza doğru gedir də, qaraciyərin sirozu. Bütün diaqnozlar, yəni, nəticələr üstə düşdü ki, məndə məhz hepatit C belə bir viruslu xəstəyəm. Bu da diş həkimlərinin səhvi səbəbindən olub.
Belə çətin günlərdə Məryəm xanım əvvəlcə öz iş yerindən kömək umub.
Mən uzun illərdir İmişdə, yəni uşaq kitabxanasına müdür işləyirəm. Bu yaxınlarda özümü toplayıb, getdim Mədəniyyət Şöbəsi, Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi müdürü Süleyman Bəşirovun yanına getdim. Dedim, 43 ildə mən can qoymuşam burada, əzda vəziyyətim olub. Həmkarlara pul vermişəm, sığortaya pul vermişəm. Bəlkə mənim dərmanlarıma kömək eləyəsində belə. Çox saymaz yana, çox belə laqeyd, həddindən artıq şəkildə mərdir ki, ged evli sat, get girəm, malcı olun girəm. Nə də ora bura deyirsən ki, sənə kömək eləsinlər. Doğrudan onun o sözü mənə, o xəstəliyimdən pis təsirləri.
Bu reportaj ifrə hazırlanarkən Məryəm Şahverdiyevanın vəziyyəti pisləşib, onu xəstəxana yerləşdiriblər. Elə müsahibə vaxtı dediyi kimi yaşayacağına inanır. İnanır ki, hələ həyatı qabaqdadır.
Mən yaşayacağım. Mən inanıram.
Azadlıq bölgələrdənin növbəti reportajı Lənkəran Dövlət Dram Teatraqdadır. Teatrda hazırda qəribə oğlanın məşqləri gedir. İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə hazırlanan bu tamaşa teatrın səhnəyə qoyduğu sayca 250-ci əsər hesab olunur. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov Lənkəran Dövlət Dram Teatrının hazırladığı reportajı Saadət Akif qızı səsləndirir.
Lənkəran Dövlət Dram Teatrında qəribə oğlanın məşqləri gedir.
Məhəbbət hələ başqa tapılmadığı üçün məcburam sevirəm deyim.
İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə hazırlanan bu tamaşa teatrın səhnəyə qoyduğu sayca 250-ci əsər hesab olunur.
Yaxşı məsələ var. Yaxşı mazara bu.
Sizin məni sevməyiniz nədən ibarətdir?
Mən sizi bir gün görməyəndə qollarım boşalır.
O boşalır.
Beynim işləmir.
Teatrın direktoru Tofiq Heydarov əsas sifarişlərin dövlətdən gəldiyini deyir.
İtalyan müəllifi olan Eduardo De Filippo'nun Ruhlar əsəri dövlət sifarişi olaraq qoyulub və dövlət tərəfindən maliyyələşdirilib. Tamaşa yüksək səviyyədə zəhmətkeşlərə, insanlara təqdim oldu.
Tofiq Heydarovun sözlərinə görə Lənkəran teatrının xarici ölkələrlə də yaradıcılıq əlaqələri var. İndi İran sənətçiləri ilə danışıqlar gedir. İlk tamaşa İran astarasında baş tuta bilər.
Amma Lənkəran teatrı, baxmayaraq bu çətin, ağır bir vaxtda bizim özümüzə tamaşaçı sarıdan bəxtimiz gətirir. Daimi tamaşaçılarımız var, tamaşalarımız olur.
Aktyor Əbülfəz Axundovla söhbətləşirik. O yaradıcılıq planlarından və görülən işlərdən söz açır.
Qızım, de görün, bu var dövlət, bu cəhcəlan sənin üçün hardan?
Yaşayış, problemlərin olmamağı, bu da düzdür. Problemlər çox.
Və aktyor ümumiyyətlə başqa sənətlə, başqa bir nəsə düşünsün, geçsin, dolanışıb. Olur, var, belələri də var, məcburan gedirlər. Amma bilirsiniz, bu sənətə, peşəkarlığa zidd bir işdir. Aktyor əgər o özünü qorumasa sənət nöqteyi nəzərində, peşəkarlığa baxımından, o texnikasının, sənətinin o yolları ki var, müasir dövr onu da tələb edir.
Amma çox təəssüf ki, bizdə belə rejissor qıtlığıdır. Rejissor yoxdur. Əyalətə rejissorlar gəlmirlər. Hamı Bakıda erişim qalmaq istəyirlər.
Əməkdar artist Təfəkkül Əliyev deyir ki, daha çox məktəblilərə ünvanlanan tamaşalar hazırlayırlar. Məsələn, Məlik Məmmədin nağılına yeni biçimdə diqqətə yetirəcəklər. Onun fikrincə, Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərini səhnələşdirmək böyük peşəkarlıq tələbidir. Bu baxımdan əyalət teatrlarının peşəkar rejissorlara ehtiyacı var.
Yəni, aktyorlar da o mənada Bakıda oxuyub, Bakıda işsiz qalıblar. Yəni, seriallara çəkilmək istəyirlər, populyar olmaq istəyirlər. Da bilmirlər ki, səni populyar edən ekran dövdü, sənin yaradıcılığın, özün talantındır. Yəni, əsərdə aktyor sənəti biraz özü bir canlı sənətdir, çətin sənətdir. İnsanlar var ki, öz həyatını yaşaya bilmirlərindir. Belə insanlar var. Amma aktyor onların həyatını sənədə yaşayır.
Öz baxışlarınızla valeyi heyran edirsiniz.
Vali kimdir?
Ali məktəbi bitirib yenicə sənət yaşamına başlayan gənc rejissor və aktyor Tərlan Abdullayev aktyor çatışmazlığının maddi durumdan qaynaqlandığını düşünür.
Teatrların nəzdində bir qalmaq üçün, yaşamaq üçün harcısa bir otaqlı ev, mənzil, yəni müəyyən şərait yaradılsa, mən əminəm ki, gənclər axışacaqlar böyle rayon əyalət teatrlarına. Və mən düşünürəm ki, bu əyalət teatrları Bakı teatrlarının qoyduğu tamaşalardan heç də fərqlənməyəcək. Mən ümid edirəm ki, bu problem aradan qaldırılacaq və gənclər əyalət teatrları zəlb eləmək üçün müəyyən adımlar atılacaq.
Elə bu sənət ocağının önündəcə Lənkəran sakinlərinə teatrda olmuşsunuzmu? Hansı tamaşaya baxmışsınız? Sualları ilə tutduq və heç də bir mənalı səslənməyən cavabları aldıq.
Teatra gedirsən? Niyə yetmirsən?
İstəmirəm, niyə yetirəm?
Ümumiyyətlə tətilə gedibsən?
Gəlmişəm.
Hansı tamaşaya baxıbsan?
Yadıma gəlməyir.
Rafaelin tutmuşum.
Deməli, Lənkəran xanım vaziri, Sezarın qətli, qəribə oğlan və bir çox tamaşalarda tamaşalara baxmışıb.
Lənkəranda ilk dəfə 1850-ci ildə Qribayedovun Ağıldan Bəla əsərinin bir parçası səhnələşdirilsə də, teatrın tarixi 1884-cü ildən Qoqolun evlənmə əsərinin tamaşaya qoyulduğu vaxtdan götürülür.
Bu həftəlik bu qədər. Bununla da Azadlıq Bölgələrdənin bu həftəki buraxılışına başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum. Nüşabə Fətullayeva. Növbəti verilişlərdə görüşənə dək.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuklava.
თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4